Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Denne ukens episode av Tore og Tarjei skulle egentlig vært tatt opp i solskinnet i Arendal. Det gikk bare nesten. Tore Almar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje, har begge vært der denne uken, men ikke samtidig. Våre veier krysses nesten når du skulle reise hjem, og jeg skulle reise bort til Tore Almar.
Jeg tror vi kunne ha vinket til hverandre omtrent i Lillesand fra hver sin buss.
Akkurat. Så nå står jeg på Sørlandssenteret, mens du har kommet hjem igjen til Sotra.
Det stemmer.
Hvis vi begynner med det siste da, hva sitter du aller mest igjen med fra Arendalsuka? Det jo litt av en andedam det der for sånne som oss, mediefolk og for politikere, men også for næringslivsfolk i ulike bransjer som har et eller annet de ønsker å fremme eller å selge.
Ja, dette det vel det som svenskene kaller et smørgåsbord, eller amerikanerne, et smørgåsbord.
Ja,
som jo bare helt utrolig stappet med innhold og personer. Du går jo forbi kjendis etter kjendis i Lille Arendal, og der rundt 1000 arrangement etter det som står, og det kan virke til å stemme når du ser hva som går parallelt, og det jo sånn en skulle virkelig ønske at det kunne være flere plasser samtidig, for det blir jo tatt opp alltid fra ja, veldig interessante aktuelle politiske debatter til jubileum for Hans Nilsen Hauge til utfordringer for fremtiden i næringsliv og ja, you name it.
Jeg kunne vel egentlig laget vitenskapelige arbeider bare av å studere selve programmet.
Ja, men det jo ikke så mange kommet til å lese deg, så det bare at vi teker ut i journalistikk, kanskje.
Har du vært der før?
Nei, det første gang. Det var 10-årsjubileum nå i år, og det var jo tydeligvis på høy tid at det kom dit en tur.
Jeg var fascinert om hvor kort vei det faktisk er mellom de ulike scenene der, eller arenaene for ulike møter.
Ja, Arendal er jo veldig konsentrert, sånn at en skal ikke ha så mange minutter for å bevege seg fra flott til plass.
Det er jo vel egnet for selve arrangementet, kanskje mer krevende å håndtere logistikken med alle som skal ha overnatting og...
Ja, det var en heldig situasjon med en kollega som hadde noen usedvanlig hyggelige svigerforeldre, så vi fikk legge
rom. Veldig just det. Ja. Ja. Hva trekker du, tar du med deg igjen som høydepunkt her fra det du var med på av innholdet?
Det er jo mye forskjellig. Jeg var på blant annet da, en samtale om Hans Nilsen Hauges betydning på norsk næringsliv og betydning med tanke på fattigdomsbekjempelse internasjonalt og bruke Hauges impulser i dag. Men noe av det spennende her er jo at den setter sammen folk som kanskje ikke er vant med å diskutere slike ting. For vi i dagen har jo skrevet mye om Hauge opp gjennom årene, men her var det da Ola Grytten, professor på NHH, som vi har hatt som gjest der for å snakke om Hauge, og som både skrev og sagt mye om han, men også Kjetil Widsvang, som var med å danne Hedningssamfunnet i 1974 og er kommentator i Dagens Næringsliv. Det er et ganske forskjellige perspektiv på en veldig viktig og interessant person. Men jeg var jo også på en debatt mellom forskjellige politiske partier, Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet, om støtte til trossamfunn. Det kom en ny lov om det nå tidligere i år.
Det nytter, ja.
Ja. Og det avspeiler egentlig veldig interessante ideologiske forskjeller mellom ikke sosialistisk og rød-grønn side.
Okay.
Nei, dine lover, den tek jo helt som formål å regulere forholdet mellom staten og de trosamfunnene som er utenfor den norske kirke, for den, selv om grunnlovsendringene i 2012 gjorde at Norge ikke lenger er luthersk statsreligion, så skal den jo da understøtte den norske kirke som folkekirke. Men det innebærer også at en ser et naturlig ansvar for at de som ikke er medlem i den norske kirke, men i et annet trosamfunn eller en livssynsorganisasjon, skal få tilsvarende støtte per medlem, som er den norske kirke for, hvis den deler den ned på per medlem. Og det er vel for tida vel 1300 kroner. Jeg tror det var 1321, hvis jeg ikke husker feil. Men så vil det da hver diskusjon om hva konsekvenser det skal få for disse trossamfunnene at de mottar offentlig støtte, og der ønsker da Arbeiderpartiet og SP mer oppfølging av det. Og dette, altså, det ene at Arbeiderpartiet ønsker at det ønsker et krav om 500 medlemmer for å kunne få støtte.
Ja, for det var jo en del sånn politisk strid om, og det ble, det er vel kanskje sånn virkning av KrF i regjeringen, at det ble 50.
Ja. Ja, det ble 50. Det ble 50. Senterpartiet ønsker 100, men Senterpartiet har jo lufta ideen om uanmeldte besøk eller inspeksjoner. Og Arbeiderpartiet ønsker kanskje en årlig dialog med trossamfunn for å høre hvordan det går med for eksempel å bekjempe undertrykkelse eller frihetsberøvelse eller hva, ja, forskjellige ting. Og her vil en jo for andre siden oppleve at dette her innebærer en form for mistenkeliggjøring av trossamfunn, med da en på rød-grønn side vil si at vi driver jo en eller annen form for kontroll overfor alle som mottar offentlige midler, enten det idrett eller bistandsorganisasjon eller hva det skal være, og det skulle bare mangle at vi ikke gjør det samme med trossamfunn, for vi møter jo mennesker som har opplevd å bli utnyttet og isolert og mye forskjellig.
Var det noen altså, kirkelige aktører som hadde det i debatten som kunne måtte presentere sin opplevelse av hvordan de møtte?
Nei, det var et samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn som arrangerte den, og det strekker opp i seg alle mulige slags livssynsorganisasjoner. Men så var det da Trond Enger som er generalsekretær i Humanetisk Forbund, og Erhard Hermansen som er generalsekretær i Norges Kristne Råd, som hadde ordet til slutt. Og signaler som jeg oppfatter det er jo, Enger påpeker at dine støtteordninger kviler på en forutsetning som på sikt kan komme til å bli ganske utfordrende, nemlig at den norske kirke har stadig færre prosent av den norske befolkningen som medlemmer, altså stadig mindre prosentandel. Og nå er den nede i 68, og hvis utviklingen fortsetter, så blir det spørsmål hvor det kan bli ganske betydelige støttebeløp etter hvert da, hvis den skal opprettholde kirkelige stillinger og bygninger og sånn.
Det er kanskje et eksempel på at samfunnet endrer seg raskere enn lovgiverne til å skrive for. Det er derfor egentlig disse grunnlovsendringene er jo knappe 10 år gamle, men dette hadde man kanskje ikke helt tatt høyde for. For det er jo rett som du sier at støtten per medlem i trossamfunnet utenfor Norsk kirke kan jo faktisk måtte bli ganske betydelig.
Ja, og så har du Hermansen i Norges Kristne Råd som er gjerne opptatt av det med tillit til disse trossamfunnene. For det snakker jo også med disse politikere om etterpå. Hvis det er sånn at du begynner å sende eller legge opp til uanmeldte inspeksjoner, så vil jo en del si at dette minner om samfunn som vi ellers ikke liker å sammenligne oss med. Men det en vil kontre det med er at dette er jo ikke noe, altså intensjonen her er jo ikke å drive overvåkning eller stramme inn trosfriheten, men det er jo å ivareta rettighetene til det enkelte medlem. Eller til mennesker som da eventuelt ikke er det bra i et lukket miljø. Så, men det sier jo noe om utviklingen i livssyns-Norge og det politiske Norge også, tenker jeg.
Ja, det må du si at, ja. Jeg fikk lov å lede en debatt nå i formiddag, torsdag, som var i regi av Norges Kristne Råd og Samarbeidet for Tros- og Livssynssamfunn og Tankesmien Skaperkraft, som handlet om cancel culture, med et begrep som har kommet inn i den offentlige debatten de siste par årene. Men ikke i og for seg representerer noe helt nytt, men den her tanken om at hvis du har en feil mening, så skal du stenges ute fra en debattspalte, for eksempel i en avis eller fra et annet sted. Og det har fått en del ganske sånn konkret utslag, og det var jo ikke minst med tanke på en kristen minoritet, da, at det her var aktualisert spørsmål om kristne må legge bånd på seg for å i det hele tatt slippe til i den offentlige debatten. Og det hører om informasjonssenteret på Sørlandssenteret i bakgrunnen her, skal jeg si her. Fremdeles. Men interessant at blant annet at likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjørstrøm var med i debatten, og hun sa at vi kommer nok ikke unna at vi i et samfunn der det større innbyrdes spenninger. Vi må øve oss i å tåle hverandre. Vi kommer nok ikke unna at det vil være ytringer som den enkelte av oss kan reagere på og føle seg såret av. Og det jo interessant å merke seg, for her var blant annet studentorganisasjonen fra Kristiansand representert, og de fikk jo litt kritikk, eller både støtte og kritikk, for så vidt, i forbindelse med UiA, altså Universitetet i Agder, sin bruk av lokalet i Philadelphia i Kristiansand, altså Q42, fordi at en del studenter ikke ønsket å ha undervisning eller ha eksamen der, fordi de opplevde at den bruken av de lokalene ble en indirekte støtte til en menighet som står for ting som de ikke ønsker å identifiseres med. Og så er det at her har gjerne begge sider da, av saken på hver sin måte en opplevelse av å bli utsatt for urett. Altså de kristne opplever at de blir stigmatisert og plassert utenfor det gode selskap, mens da andre opplever at ja, men disse menneskene ønsker faktisk ikke å støtte direkte eller indirekte. Hva slags muligheter har vi da til å gjøre noe med det? Og da var det vel Bjørstrøm påpeker at selve disse synspunktene, de kommer ikke til å forsvinne. Spørsmålet hvordan vi vil forholde oss til den ulikheten som finnes der.
Ja. De debattene tror vi bare har sett begynnelse på.
Det tror jeg helt riktig. Men det var for så vidt litt sånn oppstemt på en måte da, etterpå, i den forstand at det var liksom en erkjennelse av at altså, meningene lar seg ikke kneble. Man kan klare å marginalisere noen grupper fra offentligheten. Og her er det verdt å huske på altså, at konservative kristne vil jo gjerne føle at det de som blir utsatt for hatkritikk. Men det jo også en kjensgjerning at for eksempel hun her fra studentorganisasjonen fortalte jo en del om det trøkket som de hadde blitt utsatt for, og det fra folk som angivelig representerte disse kristne interessene, som slett ikke var preget av hverken respekt eller høflighet det heller. Sånn at det går nok en del begge veier det der, og øvelsen ligger i det å øve seg, da, i det å tåle meninger man ikke liker å støtte, og det jo kanskje ikke noe som kommer av seg selv helt for noen av oss.
Nei, jeg husker det var en kommentator i Morgenbladet for en del år siden, så påpekte det helt selvsagt, men det var formulert i en sammenheng som gjorde at jeg måtte smile litt og merke meg ved det, og det var at de fleste av oss liker noen gang å være i lag med folk vi enige med. Og det jo nok så selvsagt, altså, men jeg tror det en sånn øvelse som blir vanskeligere, kanskje i vår tid med en del av det som blir bredt forstått kallet identitetspolitikk, da, det å identifisere seg med en gruppe og kjempe for den gruppen sin interesse, mer enn det å tenke at jeg en borger av et samfunn og tilhøre det samfunnet på tross av at det masse forskjeller. At det er slett en eller annen forskyvning der som jeg tror vi vil måtte kjempe det vi må komme til rette med.
Når jeg ser de verdivalgene som vil møte dere fremover, så er jeg helt overbevist om at vi trenger et sterkt KrF. For det jo bare KrF som virkelig til kampen for familien sin valgfrihet. Det kristne røttene som landet bygger på, og som vil hindre venstresidens radikale abortliberaliseringer. Så etter høstens stortingsvalg så trenger vi et KrF som stort nok til å kunne ta de kampene.
Ellers er det jo festlig å gå rundt og se på. Det jo en sånn gate med partiene der de har sine stands. Og så er det jo en masse interesseorganisasjoner. Det var jo for eksempel gøy å se at Europabevegelsen og Nei til EU står naturligvis vegg i vegg. God stemning sikkert mellom de og en haug fra det. Ja, det en Eldorado egentlig av politiske grupper og interessegrupper.
Ja, altså sånn sett så har jo et signal om at nordmenn tross alt fortsatt har evne til å forholde seg til hverandre. Og møtes på samme plass egentlig på tvers av ganske store forskjeller.
Ja, men vi må litt tilbake i tid, ikke så langt, bare til forrige uke, for da var vi på hver vår reportasjereise. Du var hjemme på Sunnmøre, jeg var i Vestfold. Du kan få begynne.
Ja, vi har jo vært på Sunnmøre av og til, så jeg skal gjøre dette relativt kort, men jeg var jo der for å skrive litt reportasje i forkant av valget, og det gikk delvis på KrF sin kamp for å bevare mandat i Møre og Romsdal, som de har hatt sammenhengende siden 1945, på det meste en av tre representanter innenfra Møre og Romsdal. Nå står kampen om å få inn ett, og det henger jo i praksis på sperregrenser. Kjem ikke KrF av 4%, så blir den heller ikke representert fra Møre og Romsdal. Så det er jo en spennende sak.
Så var du hjemme, eller ikke hjemme, men du var på Sjøholm, som er hjemstedet til FRP-leder Sylvi Listhaug.
Det stemmer. Hun er jo den første lederen i det som i sin tid hette Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Som ikke er fra Oslo eller Bærum. Det har bare vært tre partiledere før, men det er jo fra Oslo eller Bærum, alle tre. Og i Møre og Romsdal har jo FRP tradisjon for å ha veldig sterk oppslutning på den siste målingen, sammenlignet med resten av landet, på den siste supermålingen. For NRK så ligger den vel 6% over landsgjennomsnittet, og det er nok så typisk at det er såpass mye mer da. Så det var vel på cirka 16% i Møre og Romsdal. Og da reiste jeg til Sjøholt, ja, som nå er en del av Ålesund kommune, men som ligger liksom på vei i retning Molde og Trondheim, og for så vidt Oslo også, for mange som kjører fra Sunnmøre. Og snakket blant annet med en gjeng middelaldrende motorsyklister, der de...
Er det deg selv om 10 år, forresten?
Nei, motorsykkel blir nok ikke, men det er jo far for at det kan bli andre sånn, hobbyer eller gjenstander jeg skaffer meg for å kompensere for aldring. Jeg vet ikke hva jeg kan finne på. Men ikke motorsykkel. Men de var jo ikke særlig begeistret for Listhaug, men det var derimot en tysk innflyttet småbarnsmor, som ikke enda hadde stemmerett i Norge, men hun hadde veldig sans for Listhaug, og henne program for, ikke minst eldreomsorg og slike ting. Og til slutt da, så gjorde jeg også en stopp på vei ned igjen på Sandane, som er jo en tett stad i Nordfjord, der Erling Sande bor. Han er første kandidat for Senterpartiet i Møre og Romsdal, og det ligger i Gloppen kommune, der Senterpartiet har hatt ordfører sammenhengende i 53 år. Og en har jo også da en oppslutning for Senterpartiet i Sogn og Fjordane som er vesentlig høyere enn resten av landet. Den var vel på 37, noe på siste NRK-måling. Så det er jo veldig høyt da.
La oss skyte inn til din liste. De har jo dette her ganske gøy program som heter, jeg tror det er sjukt mange spørsmål på NRK, der de har vært hjemme hos partilederne. Og der blir jo hun spurt om hun kunne tenke seg å stemme på MDG eller Rødt. Og da så var hun jo der, nei, det tror ikke jeg hadde gjort, men jeg hadde en pistol til hodet.
Nei,
det var ikke noe.
Men klar, apropos klartale, så er det jo slått med at det å stå utenfor en Rema 1000 eller Coop Extra eller liknande for å få vestlendinger til å uttale som politikk, det er en krevende øvelse. Både på Sjøholt og på Sandane så ble jeg faktisk reddet av innflyttere. På Sandane var det som var litauisk småbarnsmor, men har bodd i Norge nå i 8 år eller noe sånt. Hun var fortsatt litauisk statsborger, men Senterparti-sympatisør.
Ja.
Hun har stått på liste for Senterpartiet ved lokalvalget sist. Så jeg kommer liksom, er det merket med å komme seg ut, at det kommer egentlig berøring med folkelige engasjementet på en måte som er spennende og lærerik.
Ja, virkelig sånn. Og virkeligheten er jo alltid mer fargerik, og ikke helt sånn symmetrisk med hva du gjerne antar på avstand, så det er jo en helt sånn umålig verdi det der å treffe folk på ulike steder.
Men der har vel du gjort noe som egentlig er enda mer eksotisk i det siste?
Ja, altså jeg vil si rent sånn faglig vurdert, så hadde jeg en av mine gøyeste dager på jobb, og jeg vet ikke hvor lenge her i forrige uke, for da var jeg helt på ekte på sommerstevne til det som offisielt heter Brunstad Christian Church. Det har tidligere blitt omtalt som smittsvenner, men det oppfatter de som litt sånn nedsettende, nesten kjeldsord. Så det tror vi ska prova inte bruka så mycket. Men deras sommarstävn har ju varit beryktet eller I vart fall ska jag säga förbundet med en viss sån kanske misstänksam nyfikenhet då. Vad är det här för något? Är det ett lukket miljö, är det ett sunt miljö, är det ett kristent miljö? Och de har väl också sökt en del avstånd själv. Nu söker de mer kontakt med andra kristna, söker om medlemskap I Norges kristna råd. Det ser du förhållande ut för att de inte får, men där kommer nog flera runder. Men det ska vara ett rådsmöte I mitten av september. Men här satt vi alltså då I den här enorma mötesalen. Det en av Norges största salen. Sitteplass tror jag det 6400-500 mennesker. Det väl bara Spektrum, tror jeg, nesten. Ja, utenom Telenor Arena da. Som kan huse flere, og her var vi helt på ekte møte I Brunstad Christian Church, og for oss som holder på med dette, så det litt sånn bransje-jargon kanskje, men det jo interessant å sammenligne møtene da, der med møter I andre sammenhenger. Det jo andre ting, det kultur og hvordan jargonen mellom medlemmer, hvordan man snakker sammen, som man ikke kan oppdage når man ser det som skjer på scenen, Men det som skjedde på scenen kunne vi observere, det var umåtelig interessant.
Ja, hva det som så særeige?
Jeg skrev det at jeg tror ikke det var noe jeg så sånn, som enkelt elementer som jeg ikke har sett andre steder. Altså med andre ord, det var ingenting her som liksom, oi, de sa det bryter fullstendig med alt som andre kristne sier. Sånn var det ikke. Men jeg vil tro at for eksempel en del lavkirkelutheranere vil si at det var veldig tydelig det som man kaller eller kalte for et lovisk preg, på den måten at det en veldig sterk vektlegging av etterfølgelse av å kjempe mot synden I sitt indre. Det en lære som ikke ukjent I andre kristne, men som kanskje sterkere vektlagt om at man kan overvinne fristelsen til å begå bevisste synder, altså helt fra liksom, å gi utløp for sinne I form av ukvemsordet, for eksempel. Ja. Og at man kan på en måte komme på et nivå I det som man kaller for helliggjørelsen, der man faktisk lever I seier da, over de fristelsene. Og da det Jesus selv som forbildet I den totale lydigheten. Så vil det finnes ubevisste synder som man da ikke kan erkjenne på sånn måte naturlig nok. Men at når det gjelder det bevisste, så kan man det. Og her kan man tenke det som positivt. Ok, dette flott på den måten at her skal jo da livet, disse menneskene lever og være deres vittnesbyrd om Kristus, og at det skal nå være det som forteller om evangeliet, så kan man jo spørre andre veien om dette ikke blir veldig strengt og tungt å leve I over tid. Og det, den opplevelsen må jo enhver måtte gjøre opp for seg selv. Da.
Ja, for det jo det som våre kritikker mot det som ja, tradisjonelt blitt kalt smittsvenner, at dette her ikke egentlig evangelisk. At det her blir en slags gjerningskristendom da.
Ja, det ikke vanskelig å forstå at man kan stille spørsmål om det. Og så prøver de jo selv nå å understreke tydelig at de står på den samme kristne teologien som andre kristne gjør. At det kanskje ulike tar I betoning, men at deres grunnleggende forståelse av evangeliet det samme. Og det jo noe som skal bli interessant å se I de videre samtalen med Norges kristne råd og for så vidt med andre, hvordan det vil utvikle seg. For det jo den siden ved saken som de har for så vidt parallelt med andre frikirkesamfunn, at man har ikke hatt tradisjon for å operere med noen sånn utførlig skriftlig teologi. Der jo, kan man si, katolikker og lutheranere har jo det. Og dermed kan man liksom lettere måle. Ja, dere står jo for det, dere står jo for det. Her det jo mer sånn hva har blitt sagt til ulike tider her og der, og det det som da målestokken for læreren.
Ja, der jo også en kulturell komponent som litt interessant. Så vidt jeg vet, så Brunstad Christian Church det eneste trosamfunnet som oppstått I Norge, og som har fått internasjonale forgreininger, og det jo en del interessante utslag.
Ja, det har mange interessante utslag, men det fortalte jeg litt om, for her jo norsk, altså norsk språk blir jo eksportbare. Og det var jo folk som var på scenen som kom fra både Nederland og Tyskland, som hadde lært seg norsk, blant annet var det en, det synes jeg var veldig gøy da, en tysker som står på scenen og snakker om vårt innvortes menneske.
Ja.
Det jo som et uttrykk som, det ikke så mange, nei, akkurat sant, det var nok mer det for en generasjon og to siden, men såpass liksom, detaljert, da går man til verks for å lære seg norsk, at man på det nivået, så det jo fascinerende. Så det jo også veldig sånn, I øynefallende at selve anlegget her, som jo I seg selv en enorm, altså det et enormt anlegg og en voldsom historie, jo helt på topp I teknologisk utrustning, og det var inne som video på, altså folk var inne på video fra USA og flere steder der, og teknikken helt I fremste rekke. Men de har ikke en egen sangbok, og sangene de synger, de da autentiske på den måten, de skrevet kanskje på 1920-30-tallet, og de synger de med de samme tekstene, men det gjerne unge mennesker, i 20-årene kanskje, som det forsangere på scenen, og du kan lure på liksom, hvor komfortabel de egentlig med en sånn tonedrakter som neppe spesielt, eller som ikke typisk for deres generasjon. Disse ungdommene går på vanlige skoler. Brunstad Christian Church har ikke egne skoler, så disse ungdommene jo også i kontakt med verden rundt seg i sin hverdag, samtidig da som de, når de på møte, så synger de disse sangene, og på en del i en kultur som skiller seg ganske tydelig fra det de ellers beveger seg i. Men dette i og for seg ikke dogmatiske spørsmål for meg selv heller, og det har skjedd store endringer i både klesdrakt og dette med fletter, og ikke minst det med at kvinner dekker til hodet bare på 10 år.
Ja. Så der en del, det også det med en del sånn livsstilsvalg har vært fått oppmerksomhet tidligere med å ikke ha TV for eksempel, men det har også vært en del andre, altså i lavkirkelige miljø var jo det et ideal som levde og flest stund, men ikke så lenge.
Ja, det riktig. Så det noen ting som nok mer liksom særlig for denne, dette fellesskapet, men en hel del ting kan man jo kjenne igjen elementer av og fra andre sammenhenger. Men det er nok i ferd med å bli mer normalisert, i hvert fall at noen av de altså at for eksempel antall barnefødsler per familie har nok gått ned, selv om det antagelig vil ligge høyere enn i samfunnet for øvrig, så er det, altså man skiller mellom på en måte, hva er det Bibelen lærer oss, og hva er det som har vært tradisjon i dette miljøet.
Nei, jeg møtte en for en del år siden som hadde bakgrunn der og fortalt at han hadde 70 søskenbarn. Og jeg tenkte jeg hadde mange som hadde noen å trebe, men det nådde ikke opp.
Nei, så det var veldig, veldig spennende. Og som sagt, altså, vi har jo ikke, der jo mange historier, ikke minst fra tidligere, om at hvis man da brøt med menigheten, så kunne det være en ganske høy sosial kostnad som fulgte med det. Og dertil på noe vi vil høre flere sånne historier etter hvert som da båndet til å bli kristen og blir tettere. Og så det hadde ikke vi anledning til å granske der, men det var utrolig interessant å følge dette møtet. Og det skal også bli interessant å se prosessen overfor Norges kristne råd, men en ting er det formelle der enn noe annet. Det jo det mer uformelle overfor andre kristne sammenhenger direkte. Hvordan dette utvikler seg, fordi at det har jo igjen her forholdet, det ikke nødvendigvis så mange referater alltid, men inntrykket har jo vært at denne sammenhengen egentlig ikke ønsket så veldig mye kontakt med andre kristne kirker, og så litt ned på de, mens nå ønsker man jo tydelig en annen type kontakt, og det har nok sammenheng med en generell erkjennelse av sekularisering i samfunnet, og at kristne sammenhenger trenger å stå mer sammen for å sikre troens overlevelse i vårt land.
De hadde vel en praksis lenge med å ikke annonsere møter sine, for eksempel, og de som følte seg kallet til de skulle finne fram selv. Kan det stemme?
Ja, det tror jeg nok stemmer, og det var jo sånn, selve settingen var jo sånn interessant der, fordi at altså, det møtet jeg var på vakt i en time, og det var ca. 10 stykker som hadde ordet fra talerstolen. Og da kan man tenke at da har ikke de spesielt lang, og det var jo sunget en 4-5 sanger, kanskje. Så da kan ikke de ha spesielt lang taletid. Vi hørte jo han på Smith, som er liksom den store frontfiguren, han hadde ordet på preket på kanskje 5-6-7 minutter, så var det egentlig bare at han leste eller 2 avsnitt fra Bibelen og delte noen tanker og betraktninger rundt det. Og så var det en håndfull andre som også hadde sine ting som delvis bygget på det han hadde sagt, og delvis på andre ting. Og dette her er visst sånn det er. Det er kanskje 10, kanskje til og med 20 noen folk som da får ordet under møtene, og det hele skjer nok så uformelt, og ikke med noen sånn veldig stram regi. Så dette skiller seg jo veldig fra det som er trenden i store deler av frikirkeligheten, der det er mye sterkere regi på tingene, men man kjenner det godt igjen fra for eksempel fra frie evangeliske forsamlinger og ikke den innsynbevegelsen tidligere og for den som skyld fra vittnene fra bedehuset, der liksom det spontane og inderlige var tillagt stor vekt.
Ja, vi får si at det var så langt vi kom i dag. Her er det mer å snakke om, og ikke minst så må vi komme tilbake mer til valgkampen etter hvert. Nå er det vel 3 veker igjen.
Det, og jeg skal faktisk komme med en liten overraskelse som du heller ikke vet enda. Det at neste uke så har vi faktisk avtale om å ha med en statsråd som gjest, så det kan vi se frem til.
Ja, og det er ikke en statsråd vi har hatt med før. Vi har hatt med 2 statsråder tidligere.
Nei, men dette er en som vi ikke har hatt med før.
Ja, nettopp. Da får alle leve i spenning, og så får du ha god tur med flyet.
Takk skal du ha. Takk skal du ha.
Hold up. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.